víkend jsme přemýšleli o tom, jaké je naše společenství a kde je v něm místo pro každého z nás. Na tohle téma bude mít taky Milan Kramuliš kázání dneska. A ještě předtím, než ho sem pozvu, tak prosím první Korinský. 11 veršů z 12. kapitoly přečtu. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet. A že nikdo nemůže říct Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Pane Bože, tak tě prosíme za tvoje slovo, aby si nám ho oživil, zapsal nám ho do srdce a do našich myslí, do našich životů. Prosím tě, zmocni Milana k tomu kázání. Amen.
Se to tak trochu schová. Dobré dopoledne. V jednom jihoamerickém sboru zvolili nového kazatele. Předcházela ho opravdu skvělá pověst a tak se všichni těšili na první neděli, kdy měl kázat. Kostel praskal ve švech, muzikanti předvedli nejlepší výkon za posledních 10 let a konečně nastal ten zářný okamžik, kdy nový kazatel si stoupil na kazatelnu, rozhlédl se a řekl, milujte se navzájem. Zavřel Bibli, otočil se a odešel. Shromáždění zůstalo s otevřenou pusou, trošku mručeli, ale muzikanti naštěstí situaci zachránili, protože měli v zásobě ještě několik hezkých písní. A starší to zamluvili s tím, že kazatel je po dlouhém stěhování unaven a neměl asi čas se pořádně připravit. Jenže ta samá situace se opakovala i příští neděli. A tak lidé znervózněli, a hlavně starší toho společenství. Dali si přece takovou práci s výběrem toho nejlepšího kazatele, nejlepší reference, prostě úžasné prostě svědectví o jeho službě. A prostě třetí neděli očekávání a to stejný. A teďka někdo prostě z toho shromáždění vykřikl, jako, tak proč říkáš jenom tohle, prostě přidej něco. A tak se kazatel teda milostivě vrátil zpátky na pódium a řekl, že pro svá krátká kázání má velice prostý důvod. Stejně jako ti starší, když ho hledali, si o něm zjišťovali ty informace, tak i on si zjišťoval informace o tom společenství a bylo mu sděleno, že se jedná o bandu sobeckých a sebestředných křesťanů, které nezajímá nic jiného než oni sami a jejich pohodlí. Proto jeho poselství na začátek bylo jednoduché. Začněte dělat, co jsem vám řekl, a pak se posuneme dál. A ta slova byla jako blesk. Lidé ten celý týden, další neděle, nad tím přemýšleli. A když se opět kazatel postavil za kazatelnu a zopakoval znovu ta slova, tak půlka sálu se ale rozbrečila. Došlo jim to. Zjistili, co jim v životě chybělo a chtěli to změnit. Povedlo se jim to a ta změna se potom odrazila nejenom v tom společenství, ale v celém městě, kde byli. Změnili se mezi nima vztahy a jejich přístup k sobě navzájem a také k lidem, kteří byli mimo to společenství, kterými ti z toho společenství, z toho kostela dřív pohrdali. A jelikož jsem u toho nebyl, zatím jsem do Jižní Ameriky necestoval, tak nevím, jestli to je úplně 100% pravdivý příběh, ale mně se líbí ten princip toho kazatele. A takže, když bych se do něho dneska měl vžít, tak moje dnešní jednoduchá věta, která se tak bude trochu linout naším přemýšlením, tak je ke společnému prospěchu. Ke společnému prospěchu. Takže pojďme se nejdřív podívat na kontext toho dopisu a na důvody k jeho sepsání, které apoštol Pavel měl. Ten první dopis do Korintu, do sboru, který dřív založil, psal prý někdy kolem roku 54 našeho letopočtu z Efezu. A Korint bylo město s takovou pohnutou historií. Dokonce už byl téměř zničen a opuštěn, a i když měl jako docela strategickou polohu. Ale prostě jeho problém byl, že nevěděl, jestli fandit Spartě nebo Slávii. Teda ne Slávii, ale Aténa. Prostě furt mezi Spartou a Aténama se tak nějak nevěděl. A v době apoštola Pavla už byl ale v dobrém rozmachu, protože roku 44 před naším letopočtem ho znovu vybudoval a nainvestoval do něho spoustu prachu Gaius Julius Caesar. A Korint se stal takým hlavním městem provincie Achaia. A v rámci Římské říše byl Korint znám pro své velké bohatství, ale také pro velkou rozmařilost, nemorálnost a zkaženost lidí, kteří tam bydleli. A ta zkaženost se promítla i do života sboru a toho, jak se ti lidé v něm k sobě chovali. Nebylo to opravdu nic moc, co by stálo za zmínku, ale v dopise apoštola Pavla je najdeme. Pár těch zmínek a výtek. Obžerství, opilovost, nemravnost, neomalenost. To samé lepší věci. A mě na druhou stranu, když si tohle přečtu, nikdy nepřestane udivovat to, že lidé v tomhle prostě na první pohled šíleném sboru byli velice štědře obdarováni duchovními dary. A jejich problémem mi přijde na to všechno, co prožívali, co dělali, bylo to, že svým způsobem neměli takovou disciplínu nebo možná moudrost v tom, jak ty dary použít. Ve shromáždění si dělali skoro co chtěli. Jedni mluvili přes druhé v jazycích, neměli kdo by to, co říkají, vyložil. Prorokovali, ale nebyl, kdo by jim naslouchal a rozsuzoval, jestli to proroctví je vůbec pravdivé a v souladu s písmem. A tak apoštol Pavel sáhl k podrobnému dopisu, kde ty věci, které byly mimo, pojmenoval a ukázal cestu k nápravě. A součástí dopisu do Korintu je i ten text, který jsme na úvod četli, a z něhož chci pro dnešek vypíchnout 7. verš. Ten jsem si totiž letos v lednu vytáhl jako veršík pro sebe, pro letošní rok, a z něj na mě dýchla taková jistá naléhavost toho sdělení, a jakoby naléhavost nejenom pro můj osobní život, ale pro nás jako pro společenství. A i když v tom textu, těch 11 verších, které jsme četli, se mluví o různých duchovních darech a těch, kteří je mají, tak na co bych se rád jako chtěl dneska soustředit, tak nebude to, že si rozebereme, co který duchovní dar znamená a jak ho používat a že třeba si můžete udělat i různé testy na internetu, abyste zjistili, jaký ten duchovní dar máte a jak ho nejlépe prostě používat. Ale chtěl bych se soustředit na to, co si myslím, že je ještě trochu důležitějším sdělením apoštola Pavla v tom textu, než to, že prostě nějakých 20 duchovních darů. A tím prostě nechci snižovat to, že duchovní dary mají svůj význam a každý je k něčemu dobrý. A chtěl bych navázat na to naše celovíkendové téma ohledně zdravého společenství. Včera jsme to hodně podrobně rozebírali. A Václav měl v rámci toho svého povídání těch desatero bodů, které charakterizují zdravý sbor. A jedním z těch znaků je, že zdravý sbor je tehdy, když lidé z toho společenství jsou obětaví a štědří. A my se na tuhle oblast podíváme právě v kontextu dopisu do Korintu, a to hlavně kontextu toho 7. verše. Václav tam měl včera 3 podbody, já je budu mít také, ale budou to naprosto jiné, nezávislé 3 podbody, které vycházejí z přečteného oddílu. Takže první podbod, dárce je víc než dar. My si přečteme od 4. do 6. verše, Tak jsou různé dary, ale ten týž duch. Jsou různé služby, ale ten týž pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí ten týž Bůh. Duchovních darů můžeme mít jako společenství, nebo třeba i jednotlivci, hromadu. Můžou být mezi námi učitelé, proroci, lidé s darem uzdravování a mnozí další. Ale nicméně klíč pro to, abychom jako společenství, jako jednotlivci, byli obětaví a štědří, aby se tak projevilo to zdraví našeho sboru, tak je v tom, jak s těmi dary zacházíme. Je třeba uvědomit si, že ty duchovní dary nám do života nepřistály jen tak. Dostali jsme je od konkrétního dárce, od někoho, kdo s těmi dary v našich životech má nějaký konkrétní a jasný záměr. Nevím, jestli znáte pohádku Tři veteráni, ale tam tři vysloužilci dostanou od skřítků velice zajímavé dary. Klobouk, harfu, měšec. A dostali je proto, aby mohli druhým dělat radost. Ale protože s nimi moc neuměli zacházet, začnou se chovat docela sobecky, jeden chce do války, druhý myslí na pstruhy, svál, prostě do lesa a tak, tak potom je stihne takový trest a musí se z něho vykoupit. A když to své pochybení napraví, tak nakonec ty dary musí vrátit k těm skřítkům, ale naštěstí skřítkové jsou hodní a říkají, že nad lidmi ještě nelámou hůl a budou to s námi zkoušet i nadále. No a podle toho, když si čtu ten dopis do Korintu, tak si myslím, že korinští měli podobné neduhy, jako měli Pankrát, Servác a Bimbác, což jsou ti tři veteráni. Korinští přes všechnu tu hrůzu, která se v jejich sboru děla, dostali skvělé a užitečné dary. Blbé je, že si moc neuvědomili, že ten dárce, který má se jejich obdarováním nějaký záměr, je živý a má je tak trochu pod dohledem. Není to žádná prázdná modla, ke kterým se dřív chodili klanět. Bůh, který je obdaroval, je živý a skrze ty dary působí. A toto sdělení bylo jedním z témat, které Pavel do dopisu do Korintu dal. Chtěli to připomenout a zdůraznit. Je mezi vámi velké množství skvělých duchovních darů. Ale nezapomeňte na to, že tu je hlavně ten, který vám je dal. Si dokážu v celku živě představit, že křesťané v Korintu se povyšovali kvůli svým obdarováním nad druhými lidmi. Ať už to byli lidé ze sboru nebo ze světa. Každý z nich si myslel, že zrovna ten jeho nebo její dar je ten nejdůležitější, nejlepší, nejpotřebnější. Ale tahle cesta plná sobectví a povyšování se k obětavému a štědrému životu rozhodně nevede. Pokud bychom se jako společenství anebo jednotlivci vydali ve šlépějích korinckých, tak bychom se podle mého stali brzo přehlížejícími sobeckými křesťany a konec našeho společenství by byl opravdu velmi blízko. Naopak cesta k obětavému a štědrému životu vede přes uvědomění si toho, že je tu dárce, který se za nás obětoval a který se rozhodl nás obdarovat. My sami totiž nejsme v žádném případě zdrojem těch duchovních darů, které máme. Naše obdarování není také ani za nějaké naše zásluhy a nemůžeme si je ani nějak vynutit. A Bůh v tom, jak ty dary rozděluje, je zcela svrchovaný. A tak bychom se měli radovat z toho, že dostáváme obdarování, ať jsou jakýkoliv. Ale ještě více se radujme z toho, že je tu Bůh, Hospodin, který ty dary dává. Protože on je víc než jakýkoliv dar. Druhý podbod bych řekl, nebo ho nazval, každý ovšem dostává, nebo každému je dává. Verš 7 totiž v tomhle ohledu nenechává nikoho na pochybách. Je to jasné jako facka. Je tam černé na bílém, že každý dostává dar nebo projev ducha. Včera večer jsme tady slyšeli 6 různých, jedinečných a neopakovatelných svědectví o tom, jak lidé uvěřili a stali se součástí našeho společenství na cestě. A stejně jedinečné je i obdarování každého z nás. Nejsme nakopírovaní ani naklonovaní. Nikdo z nás není opakovatelný. A i když bychom se třeba o to snažili, tak to nikam nepovede. Jedinečnost každého z nás se prostě neskopíruje. A když jsem včera ty svědectví poslouchal, tak jsem si tohle z toho ještě víc uvědomil. A pro mě to byl takový jako vztyčený prst od Pána Boha, také varování, abych tu jedinečnost každého z nás
se učil a uměl respektovat a nesnažil se nesmazatelně otisknout do života druhých, ať už třeba s kterými sloužím v dorostu, anebo třeba do svých dětí. Apoštol Pavel o tom něco píše v další části 12. kapitoly, kdy mluví o tělu a o údech. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí. I když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla a jeden duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Bůh ke každému z nás na jednu stranu přistupuje jasně individuálně, jako k jednotlivým údům. Ale také se na nás dívá v kontextu našeho společenství, protože tvoříme to tělo. A místo každého z nás v rámci toho těla Kristova je podle mě nenahraditelné. A myslím si, že to můžeme vztáhnout nejenom na obecnou církev, že všichni křesťané věřící tvoříme jedno tělo, ale i na naše společenství na cestě. Každý z nás, jak tady sedíme, tak tu má při pohledu z boží perspektivy své místo. A věřím tomu, že nikdo z nás tady nesedí náhodou. Neexistuje mezi námi nikdo, kdo by nebyl nějak obdarovaný nebo obdarovaná. A protože jsme nenahraditelní kvůli té své jedinečnosti, tak bych nás všechny chtěl povzbudit, abychom nad tím přemýšleli. Abychom hledali svoje místo v rámci na cestě, anebo třeba pokud o něm už třeba náhodou, ale nemáte jasno, tak to je dobře, nebo dáte. A když si s nějakou dávkou pokory, která korinským tolik chyběla, uvědomíme svoji jedinečnost v rámci našeho společenství, tak věřím, že nám to pak pomůže rychleji se rozhoupat třeba ke konkrétním činům. Protože svým způsobem nebudeme mít na vybranou. Pomohu si jedním citátem z mého oblíbeného filmu Vesničko má středisková. Baví se spolu doktor, nebo pan Pávek a doktor Oldíkovi, který panu Pávkovi dělal závozníka. Ale Oldík pana Pávka zklamal. Nabourali Pražákovi sloup vrat. A tak se pan Pávek rozhodl, že požních půjde Oldík k Turkovi. Ne do Turecka, ale prostě k tomu řidiči, který držel tohle jméno a byl znám svými nevybíravými metodami. Otík se na základě toho rozhodl, že se odstěhuje raději do Prahy za něčím lepším. A tak pan Pávek ale je prostě, zdá se, ten jediný, na koho by ještě Otík mohl dát, aby se do Prahy nestěhoval. A tak mu doktor řekne, při příležitosti spolu popíjí pivo, že když je někdo jediný, kdo to může udělat, tak musí. Ano, pokud je někdo z nás jediný, kdo může něco konkrétního udělat, a věřím, že takové situace zažíváme a ještě budeme zažívat, tak neváhejme, nečekejme, ale jednejme. Jednejme obětavě, nehleďme na svůj komfort, na své obavy z výsledku, na svoji nedokonalost. Nedejme se odradit třeba to, že nás na konci té naší činnosti nečeká žádná výrazná odměna. Nebo viditelná v tuhle chvíli. A jednejme štědře, buďme velkorysí a nebojme se do toho, co děláme, vložit svůj čas, své peníze, svoje síly. A pokud tohle to všechno budeme dělat, tak věřím, jak je na konci toho 7. verše napsáno, že to naše konání bude ke společnému prospěchu, užitku. To, o čem jsme do téhle chvíle mluvili, se právě na konci 7. verše završuje. Každý ovšem dostává projev ducha, dar ducha, ke společnému užitku. Pokud naše obětavost a štědrost nebude směřována tak, aby to bylo ke společnému prospěchu našeho společenství, tak jsme se minuli cílem. A k tomu mi právě krásně zapadá kontext 13. kapitoly, která poté 12. následuje. Bez lásky je totiž vše, co děláme, jen prázdná obálka s hezky nadepsanou adresou. Pokud budeme obětaví a štědří bez lásky k druhým, tak to bude k ničemu.
Na začátku 13. kapitoly apoštol Pavel píše, kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonů, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. A sám na sobě v tomhle ohledu vidím obrovské rezervy. Jsem zaměřen na výkon, protože jsem muž a jsem prvorozený. A od druhých čekám to samé nasazení, ten stejný přístup. A když to nevidím, tak jsem zklamán a propadám skepsi a beznaději. A tohle to kázání tak opět bylo pro mě osobně. Pomohlo mi uvidět, i celý tenhle ten víkend, pomohlo mi uvidět, že každý jsme jiný. A každý máme na cestě od Boha své jasné místo. A je dobré ho prostě hledat a snažit se najít. A je pro mě povzbuzením, že dneska budeme do našeho společenství přijímat Honzu a Vaška. A já bych jim moc přál, a vlastně nejenom jim, aby jejich životy, aby životy nás všech, byly opravdu plné obětavosti a štědrosti. Abychom si naše obdarování nenechali pro sebe. Abychom si to nesyslili jen pro sebe, to, co nám Pán Bůh dal. Ale abychom našli své místo, abychom své duchovní dary využili na maximum ke společnému prospěchu celého našeho společenství. A když to uděláme, tak věřím, že tím vykročíme k tomu, abychom mohli být uznáni za zdravé společenství, které další zdravá společenství zakládá.